16 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti, u kojoj danas imamo dve teme i dva gosta. Književnica Laura Barna je sa nama već u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Povod je vaš novi roman Sve moje sestre u izdanju Derete, a nakon razgovora o ovom romanu pridružit će nam se pesnik Nikola Lučić, sa kojim ćemo razgovarati o njegovoj pesničkoj knjizi, o pesničkom prvencu pod nazivom Modrine. Ja predlažem da za sam početak našeg razgovora kao ilustraciju čujemo jedan kraći odlomak iz vaše knjige. Laura,
da, koji ja treba da pročitam. Hvala vam. Bio sam više ženstven nego muževan po ovdašnjim merilima naročito, gde se nežnost karakterisala kao slabost, a ova opet nepravedno pripisivala ženama. Sestrinskom senkom štite ovo malo nezgrapnog tela i infantilnog razuma. Da li je to vid žrtvovanja? Nisam se nikada pitao, a možda trebalo je. Zbog Nadežde, zbog Zore, zbog Dragice, Milice, Jele, Ljubice, Anđe, zbog ostalih, možda život svih mojih 7 sestara jedna epopeja žrtvovanja. Zbog mene ili zbog tradicije, krvi, srodstva ili zbog čašije. Čašija bruji i kada niko ne sluša. Odrastao sam kao asparagus u buketu 7 sestara i od svake od njih preuzeo ponešto omeklog mirisa krhkosti koja ženu čini erotičnijom. I ženskog erotizovanog principa imao sam kudikamo više nego muževnog. Ali ženski eros koji objedinjuje sve nagone u muškom telu s vremenom se preobrazi u neku vrstu hendikepa, što se kod mene očitovalo u preteranom strahu od usamljenosti. Strah sam lečio putovanjima, mešanjem s gomilom i prizivanjem sablasti i lutajućih utvora u svoj prostor.
Hvala vam. Dakle, čuli smo odlomak iz romana Sve moje sestre, vašeg novog romana, koji, možemo reći, se priključuje nizu omaža umetnicima ili naučnicima. Ranije ste pisali o Lazi Kostiću, Isidori Sekulić, Anici Savić Rebac i drugima. Ovoga puta je književni junak glavni ili da kažemo jedan od glavnih naš pesnik i književnik Rastko Petrović. Pa da vas pitam pre svega kako ste došli na ideju ili želju da se bavite baš njegovim životom i njegovim književnim delom.
Jeste, pomenuli ste skoro sve ove likove koje sam opisivala u svojim prethodnim romanima, uključujući, ajde da kažemo, i Veselina Čajkanovića, koji je naučnik, koji nije umetnik, ali sam više se bazirala na umetnosti, odnosno na tragizmu umetnosti. Rastko Petrović je jedan takav lik, jedan zaista tragičan lik u srpskoj književnosti, ne samo u književnosti, nego i u slikarstvu. S obzirom na to da je Rastko i slikar, bio i slikar, bio i diplomata, dakle bio je svestrani umetnik i jedan od naših najpoznatijih avangardnih zapravo umetnika koji su otprilike, može se reći, početkom 20. veka uveli modernizam u Srbiju. Kada kažem ovaj roman Sve moje sestre, da je roman o Rastku Petroviću, jeste zaista roman o porodici Petrović koja je bila veoma značajna u srpskoj kulturi, ali je to roman i o Crnjanskom i o Ivi Andriću, Danici Marković, Isidori Sekulić, Sibe Miličić je tu i mnogi, mnogi drugi likovi, ne samo književnici, pesnici, nego i slikari, i vajari, i arhitekte, muzičari. Dakle, takozvana grupa umetnika koja je 1919. godine upravo se tako i zvala, osnovana u hotelu Moskva, tadašnja je bila Palata Rosija, otvorena 1908. godine, i evo do danas su ostali kao pečat, odnosno kao jedna baza na kojoj je građena i danas se gradi umetnost u Srbiji.
Kada je reč o liku Raska Petrovića, mi smo čuli iz ovog pasaža recimo nešto što je važno za njegovu književnost, a to je kult tela, pa i ta ženstvenost ili muževnost, ali upravo ovo što ste pomenuli, dakle umetnost u tom periodu se provlači i kroz ovu vašu knjigu, pa ne samo pogledi na umetnost i shvatanje umetnosti u to vreme, već su tu i faktografski detalji, dakle tu su i pisma, između ostalog, osim toga tu su i neke činjenice. Kako ste spajali ili kako ste radili na tom proživanju fikcije i faktografije?
Imam iskustva sa tim, sa prethodnim knjigama, naročito sa knjigom o Isidori Sekulić, koja je bila otprilike mi bila najteža zapravo, pošto ona bila veoma neobičan lik i trebalo je iznedriti na činjenicama, iznedriti jednu priču koja bi mogla ličiti na ono što je stvarno bilo. E sad, na početku romana, ja ne mogu sad tačno da citiram kako, ali otprilike sam rekla da bi se tu negde i ogradila, da su svi likovi mesta autentični, ali su događaji mogli biti takvi. I zaista je tako, naravno niko od nas ne može da zna kako se Rasko Petrović ponašao iza zatvorenih vrata u kabinetu sa Fotićem, sa Crnjanskim, razgovor sa Crnjanskim, ali naravno tu smo mi da napravimo jednu priču, da napravimo fikciju, i to neka zna da bude veoma nezahvalno u suštini, jer negde ste na granici, na ivici rizika da nekoga možda predstavite na drugi način, pogotovo što ti ljudi i Rasko Petrović imaju svoje naslednike koji su i dalje živi, ali evo s prethodne knjige koje sam radila na taj način, svi koji su bili živući savremenici su mi se javljali i rekli su, evo, uspeli ste da nađete pravu meru. Znači, treba naći pravu meru između fikcije i realnosti, kada već govorimo o faktografskim, o činjenicama zapravo, da to ne bude ni preterano, ni grubo, niti razblaženo, dakle jedna prava mera koja će čitaoca negde privući, jer čitaoc je taj koji, evo to iz iskustva znam, tačno prepozna ono što je dobro, što je istinito.
A kako vi pronalazite tu pravu meru? Jer mi zapravo ovde, čitajući ovaj roman, imamo utisak da sve vreme govori Rastko Petrović zaista svojim jezikom, autentičnim, umetničkim, ne samo kao vaš imaginarni književni junak.
To je jedan, ovaj roman sam radila 3 godine. Roman, na primjer, o Isidori je rađen 6 godina. Znači, vi morate da uđete praktično u psihologiju lika koji radite, a time se odričate deo svog lika i deo svojih nekih karakternih osobina da biste mogli da se prilagodite čoveku ili ženi koju želite da opišete. Ovde sam namerno rekla čoveku ili ženi, u pitanju su umetnici, pisci i slikari, ali pokušam da predstavim onu ljudsku crtu svojih likova koja je manje poznata. Znate, kad govorimo, na primjer, Isidora Sekulić, Rasko Petrović, onda imamo neki stereotip, imamo neku predstavu o njima koja je negde zabetonirana. Ali ako malo zagrebemo tog, bar neki od slojeva tih lakova koje su te ikone premazane, vidjet ćemo da su to bili samo ljudi kao i svi mi, smrtnici, i da su patili, da su tugovali, radovali se, znači sve one osobine koje su imali. E sad treba tu naći pravu meru, da to ne bude ni brutalno, da ne bude ni vulgarno, nego da pripada određenom karakteru. Raskom je bio lako otprilike, tu smo sad u ovom citatu sam pomenula 7 njegovih sestara, majka njegova je također dugo poživela, otac je umro rano, dakle on je bio praktično sa 8 žena, okružen sa 8 žena od svog rođenja pa do kraja svog života, 49. godine u Vašingtonu, kada su mu i dalje sestre pomagale, jer mislim da bi umro ranije da nije nije njih bilo. Znači, ta anima koju on nosio iz kuće je bila toliko izražena da je meni kao ženi bilo lako da prodrem u njegov lik. Mislim, lakše mi je bilo.
I pomenuli ste svakako da to treba na neki način razbiti stereotip ili neko uvreženo mišljenje tako što se oni ovde prokrve. Dakle, stvarni ljudi su pred nama i mi vidimo ovde njega, dakle, u različitim odnosima i sa svojom porodicom, ali i sa svojim prijateljima. Posebno ćemo izdvojiti Marka Ristića, ima tu i Miloša Crnjanskog, ali recimo od slikara Mihajl Vrubljov, onda Sava Šumanović, ali opet poseban odnos je sa Nadeždom Petrović.
Nadežda Petrović, znači ona se provlači kroz roman sve vreme do 49. godine, znamo da je umrla 1915. godine. Zašto sam baš nju izabrala? Zato što ona bila najstarija sestra i po karakteru nekako najrobustnija, najčvršća, i zapravo ona je bila kao vodilja, muška vodilja u toj porodici. I ratnica, i ljubavnica, i pisac, i slikarka, znači bila je sve u jednoj ličnosti. Ono što sam ja htela je zapravo da taj karakter porodice kroz Nadeždu provlačen kroz ceo roman od početka do kraja Raskovog života. I zato se ona pojavljuje fiktivno, ovdje sam pomenula također te utvore, ona se pojavljuje dakle kao utvora, isto kao slikar kojeg ste vi pomenuli, Mihajl Vrubljov, koji je ruski slikar, koji je također umro 1910. godine, dakle i on je jedna od tih utvora koji prate, ali tu je u stvari Raskov zaista i karakter bio da je bio opsednut tim izmišljenim likovima, odnosno fiktivnim likovima, odnosno realnim likovima koji više nisu živi.
A govorit ćemo o tome nakon pauze.
Shape.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa književnicom Laurom Barnom o njenom novom romanu Sve moje sestre u izdanju Derete. Rekli smo da je glavni junak Rastko Petrović, njegovo književno slikarstvo, shvatanje umetnosti, odnosi sa sestrom, sa porodicom, tragedije koje je u životu imao od prelaska preko Albanije pa do svoje tragične smrti. A u svemu tome, između ostalog, se lajtmotivski nekako pojavljuje i odnos prema gradu. Naravno, tu je Beograd, ali pored Beograda takođe i Pariz. On zapravo sebe nekako vidi i na jednom i na drugom mestu, ali u svemu tome moramo reći naravno i
nije
ono
nigde.
Čudo da. Afrike koje je naravno preneo u svoje stvaralaštvo i samim tim i taj kult tela. Pa nekako se prožima ovde i taj kult tela i kult umetnosti. U tom smislu, zašto je Pariz njemu bio tako važan i tako?
Malo ću se vratiti to u romanu. Zašto je Pariz bio važan? To je taj prelazak Albanije 1915. godine, kada on u stvari u onom svom haosu, znači on je imao 17 godina tada, i od svih onih gladi, hladnoće, znači novembar je mesec u pitanju, preći prokletije je bilo verovatno mnogo strašno jednom dečaku. On tada prvi put spoznaje telo kao prostor za pravljenje umetnosti. Znači svaki organ je tu uključen da bi se u tom prostoru tela određene ličnosti pravila umetnost. I to je taj, dakle, početak koji će on sve vreme vući, koji će negde usavršiti u Parizu. Kako dolazi do Pariza? Tako što prvo dolazi do Krfa, tu i čekaju francuski brodovi i odvoze ih u Nicu, posle toga u Pariz. Za divno čudo možda neki ne znaju, ali Rastko Petrović je završio pravo. On je pravnik po profesiji, ali se sve vreme nikad nije bavio. Ono što je bio diplomata, više se bio orijentisan ka kulturi i pak dalje. Pariz je bilo to mesto, početak tog 20. veka je bio ne samo avangarda, nego je zaista bilo nešto što je nepojmljivo za malu Srbiju koja je tek izašla iz Prvog svjetskog rata i koja je mnogo, mnogo stradala u Prvom svjetskom ratu. Znači, za onaj mrak i za onaj akademizam u umetnosti, u kulturi, za tradicionalizam, za miris tamjana, da simbolično tako kažem, to je bilo, ne da je bila svetlost, nego je bilo previše svetlo. Tako da ta grupa umetnika koju sam već pomenula, imaju tada oko 20 godina. To je, treba veoma naglasiti, to su mladići i devojke, tek negde stasali i imaju hrabrosti da se suprostave celokupnoj, već ukorenjenoj onoj tradicionalnoj liniji koji predvodi Uroš Predić, Đorđe Krstić i estetičar Bogdan Popović. Tu grupu mladih ljudi posle povratka iz Pariza, a svi su se oni vratili u Srbiju, niko od njih nije ostao tamo definitivno, nazivaju, Bogdan Popović naziva varvarima, koji pokušavaju da unište, da one sposobe ustaljenu srpsku umetnost i kulturu. I uprkos tome, znači uprkos tako jednom velikom otporu, ne samo obične javnosti, nego i kulturne javnosti, ti mladi ljudi rade svoje. Jedan od njih, najsrčaniji bio je Rastko Petrović, i ako ovde mogu da pomenem tu njegova čuvena zbirka Otkrovenja iz 24. godine, koja je, ja sad kad bi ponudio neko, najpoznatiji pesnik, ponudio bilo kom izdavaču u Srbiji, ja mislim da bi je odbili. Toliko je bila avangarda. I sad zamislite danas kad je tako avangarda, kako je to izgledalo te 24. godine, kada izlazi Svetozar Cvijanović uz pomoć, i nisu to bili nikakvi pritisci, ali i Marka Ristića i Deroka, uz tu prijateljsku pomoć, dakle, objavljaju tu zbirku i
Kad je već reč sad o toj zbirci, a ovde reći ćemo da je utkana su i druga njegova dela i putopis Afrika i ljudi govore se pominju i tako dalje, da sada ne navodim sve, ali
Dan šesti iz Albanije.
Ali u vezi sa pitanjima umetnosti, a kasnije bih voljela da nešto kažemo detaljnije i o vašoj obradi te teme, Ali kada je umetnosti reč i u vezi sa Raskom Petrovićem ovde jeste, pa možemo reći tema lepote, ali lepote Erosa i Tanatosa na neki način, i to se prelama kroz motiv dvojnika koji je takođe ovde važan, pa možemo to nazvati utvarama, duhovima ili dvojnicima. Da. U kom smislu on zapravo komunicira sa tim svojim izgubljenim sestrama?
To je ta priča koju sam pomenula prilikom prelaska o Albanije. Znači, u tom jednom neviđenom tragizmu prelaska jednog mladića, celokupno njegovo telo, kada kažem telo kao ljuštura, je bilo očišćeno. Znači, očišćeno je od svih osjećaja, od svih emocija, i tako spoznato kao potpuno čisti jedan prostor u kome on priziva sada različite ljude koje sam u romanu nazvala utvarama, jer uglavnom oni nisu živi bili u njegovo vreme. To je ta priča o Vrubljovu koji se tu pojavljuje i koji nije slučajno ruski slikar Vrubljov, jer sam na taj način negde napravila jednu ravnotežu između istoka i zapada zapravo, s obzirom na to da svi pominju početak 20. veka, umetnost na zapadu je modernizam. Međutim, ruski slikari su ti koji su zapravo napravili temelje tog modernizma, i Kandinski, i Maljević, i Ostatljin, i ostali, koji su negde utkali svoju kulturu, istočničku kulturu, i napravili to ono što mi zovemo zapad.
I postoji tu izražena i slojevita simbolika, i simbolika broja 17, i simbolika bele boje, posebno važna, simbolika hrastovog lista, pitala bih vas za nju, zašto je ona važna, i takođe nešto o figurini, ali to ćemo ostaviti kao drugo pitanje. Posebno i pompenskoj figurini.
Hoćemo sada da odgovorimo.
Hajde tako, s obzirom na to ne, da je to
jedno... Bela boja, to vam je verovatno jasno. Novembar je bio prelazak Albanije, ta bela boja je sve bilo zapravo belo, smrznuto. Otuda ta jedna čistina, ta bela boja. Broj 17 sam nekako... Negde su mu se ti datumi stalno mi se negde pojavljivao broj 17 i onda sam ga ja uzela kao matricu negde u romanu i čak možda negde ga stavljala da nije tačno bilo da je bio 17. ne znam, oktobar ili ovaj ili onaj mesec, ali eto, to su ti neki mali simboli.
A hrastov list, pominje si u Pustelovu kavezu u pesmi.
Jeste, hrastov list je zapravo ono što je suština suština, a to je povezano sa tim kolovratom koji ste vi pomenuli, koji se nalazi na telu te figurine, koji će Rasko Petrović ići u potragu na jug Italije, odnosno u Pompeju i Napulj, ali kolovrat koji je simbol slovenstva, i hrast mislim da je ono ključno drvo, pored lipe, ključno drvo u slovenstvu. Tako da se on pominje, i taj hrastov list je stalno zadenut iza uha Nadežde Petrović, kao upravo kao simbol koji se provlači kroz ceo roman. Simbol slovenstva, naravno.
A znamo koliko je njemu to važno. Između ostalog kaže, bio sam Francuz u Beogradu, a stari Sloven u Parizu, i nigde nisam do kraja prispeo. U kakvoj je vezi ta figurina sa grehom, odnosno njegovim oslobođenjem na kraju? Poklanja je Nacionalnom muzeju.
Poklanja je Nacionalnom muzeju, tu figurinu je Pavle Beljanski hteo da u svoju, danas postoji naravno u Novom Sadu legat Pavla Beljanskog, ali je ono što je meni bilo važno, Rasko je, ne možemo da kažemo da je bio tipičan vernik, ali je bio više paganski orijentisan, i otuda to stalno povlačenje slovenskih simbola, slovenskih elemenata, koje je on forsirao praktično kroz sve svoje i romane i kroz svoju poeziju. A čak i iz tih razloga, tražeći primitivne forme, odlazi u prapostojbinu Afriku, ali možda ćemo to malo kasnije.
Morat ćemo drugom prilikom. Vama hvala na gostovanju. Dakle, preporučujemo našim slušaocima vaš novi roman Sve moje sestre, u izdanju Derete. Dakle, Ratko Petrović kao glavni junak, ali naravno
i niz drugih ljudi.
I niz drugih, i umetnost tog vremena. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Je bila književnica Laura Barna.
the stone, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Utovar istovar. Još uvek mladi, lutamo kamenim gradovima, u nečije podne u kojem nas mimoilazi. Hod ljudi, muzika, rotaciona svetla. Muzika nas mimoilazi. Utovar istovar, odsutnost za ruke, predate bez zanosa, sad već modre, tu gde spavamo sami. Po podrumima, u tuđim sobama, na nosilima, u tuđim sobama spavamo sami. Utovar istovar, i sve nas je više u zapuštenim daljinama, gde se ravnodušno sliva kroz jeca i voda, kroz pogled, niz obraz, čisto da nagovesti, tek započeti nestanak.
Čuli smo pesmu Utovar istovar iz pesničke zbirke debitantske pod nazivom Modrine Nikole Lučića, koju je objavio Studentski kulturni centar iz Kragujevca u biblioteci Prvenac. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da za početak upravo pitam nešto u vezi sa ovim naslovom, s obzirom na to da smo mi ovde čuli tu jednu reč modre, koja se možda još 2 do 3 puta pojavljuje u ovoj zbirci, i to negde na sredini, pa onda i negde otprilike prema kraju zbirke. A one se odnosi, rekla bih, i na nešto što je spoljašnje i na nešto što je unutrašnje. Dakle, i na neke možda modrice, ali i na neke modrine ili reka modra sećanja. Dakle, šta sve pokriva ova zaista interesantna reč pronađena i stavljena za nas?
Jeste, da. Pa ne znam, rekao bih da ta reč je onako u kontekstu ove knjige više slojna. Sada ona može da karakteriše kao neki gorki talog iskustva, što je rekao jedan naš poznati pisac. I takođe ona, naravno, ona se preliva dalje možda na neka društvena zapažanja koja sam ja pokušao da provučem kroz te pesme. Većinu pesama, naravno, negde je to uspešno, negde nije, ali to je u svakom slučaju neki moj cilj da na taj način napravim tu celinu.
Celinu, reći ćemo, tu su 3 ciklusa.
Tako je, da.
Osluškivanje predela, 4 ljubavne pesme za Džen.
Tako je.
I ovo ću, pokušala sam da izgovorim kako treba, Zenzacht. Zenzacht na nemačkom, ali ne mogu baš nemačka, lepo, da. Zapravo u prevodu znači nostalgija.
Pa nostalgija, to je taj neki poriv ka nečemu, više melanholični doživljaj sveta.
Melanholični doživljaj sveta, i ta treća celina je zapravo jedna poema. I inače se u ovoj vašoj pesničkoj zbirci, reći ćemo, pored ovoga što ste rekli, još nešto od tema, ali se smenjuju te, rekla bih, duže i kraće pesme, narativnije, a evo završava se i poemom. Pa bih pitala, i s obzirom na to da se u jednoj pesmi pominje bezimeni dan, ali da se on može dovesti takođe i u neke stanje pisanja pesme, kako nastaje pesma za vas i šta znači to kada jedna pesma je, recimo, u nekoj kraćoj formi nastala, kada neka zahteva neki duži zamah narativni?
Inicijalno svaka moja pesma kreće od tog ja, od tog možda nekog ličnog iskustva, međutim svaka pesma zahteva, barem za mene, onako popriličan rad, i čak bila ona kratka ili duža, to traje, i u iznova im se vraćam, pokušavam da ih jezički uobličim. Tako da od tog ja ona kreće i onda se ona razliva dalje, i nekom uvek težim da ona ima taj neki slojeviti
više značenja,
tako je, da. Eto, ne znam.
A kada biste recimo trebali da nekom sada objasnite u kom nekom duhu, stanju ili raspoloženju recimo nastane neka pesma, šta bi to bilo, jer ovde opet ću se vratiti na tu formu pesme, dakle onako kako je vidimo, neke su zaista, zaista kratke, neke su duže, opet neke pesme se povezuju jedne, kao recimo neki diptih, uslovno rečeno.
E pa sad, zavisi u kojem su kontekstu te pesme nastajale. Ipak, ja sam živao jako dugo u Americi, 11 godina, ja sam se poeziji vratio tamo.
A zašto tamo?
Pa, eto, možda je to bila neka egzistencijalna potreba. Ja sam imao u jednom trenutku, usled nekih egzistencijalnih nemira, pokušao sam da nađem oslonac. I taj oslonac sam pronašao u jeziku, to je svom jeziku, da ga tako nazovem. Međutim, da. Sad je tu novi problem, jer sam ja živo u Americi u kojem se taj jezik ne govori, onda sam se ja na neki način intimno vraćao jeziku. Te pesme su proizilazili iz tog odnosa.
I šta to znači? Kakav se odnos prema jeziku uspostavlja ili kako ste doživljavali svoj jezik, baš zato što ste bili izmešteni na nekom drugom mestu?
Pa to je neko, odgovorio bih, iskren odnos se uspostavlja. Neka čak i jezik ume da bude pametniji od nas.
A kažete ovde na jednom mestu da niste mogli da pišete na engleskom?
Pa nisam, da, pošto eto kada živite u jednom jezičkom prostoru jako dugo, a eto bavite se, dosta čitate, onda neko prirodno desi se možda ta neka potreba. Ja sam to na neki način pokušao da pišem poeziju, međutim nikako nisam uspevao da pronađem emociju u tom, u tom tekstu. E sad, s druge strane, napisao sam ja neke pesme na engleskom jeziku, ali one nisu poezije, one nešto drugo vezano za muziku. Ali, eto,
da, ću... muzika, poezija, grad, to su važne teme, ljubav takođe. I rekla bih svakako, kad bi trebalo povezati muziku i grad, posebno se to odnosi na Ameriku, da li ste imali tamo iskustvo, pre nego što to možda više tematizujemo, da li ste imali tamo iskustvo čitanja neke poezije, slušanja poezije, spoja muzike i poezije, nečega što možda ovde nema ili što je vama značilo konkretno za pisanje?
Pa, muzika je došla tek kasnije. Krenuo sam intenzivno da pišem recimo od svoje neke 19. godine, naravno pisao sam i pre toga, ali to je više neko početno pisanje koje eto, mislim, više sam i zaboravio koje su to teme bile i čime sam se tu bavio, više tinejdžerski. Međutim, kasnije ja sam krenuo da pišem intenzivno skoro svaki dan, upravo tamo dok sam bio na fakultetu, i ja sam pre ove zbirke recimo imao možda dovoljno pesama da objavim neke prve recimo dve zbirke pre ove. Onda kako je vreme teklo, ja to mi ni jednostavno nisu mi se dopale i nastavio sam da pišem, eto, iz te potrebe. Nisam razmišljao uopšte da to na kraju nastane, da se objavi kao zbirka, samo sam pisao bez ikakvog cilja. Tako da, eto, to je... A muzika se kasnije nadovezala, jer u tim nekim, možda da kažem, toj samoći u Americi, koja je bila onako poprilično intenzivna za mene, višegodišnja, i neki plod mog istraživanja je, tako sam došao do muzike, ujedno krenuo i da sviram, sad to je neka basen komponovanje.
I u kom smislu su važni gradovi ovde, pa posebno američki, osim Beograda, pominju se mnogi, New York, tu je New Jersey, tu je Orleans, tu su
Memphis,
brojni gradovi, Memphis. Muzika pre svega, poezija ili doživlje grada? Šta je to što je bilo okidač da određene pesme nose ili ime grada ili da budu potpisane, odnosno datirane, baš da se zna da su nastale u tom gradu?
Pa, konkretno ja sam u Njujorku živao 5 godina, ali više on izabrao mene nego što sam ja njega. Tako je bilo i sa većinom gradova u kojima sam živao, pošto sam živao i u Virginiji, na Floridi, u New Jerseyu i tako. Onako,
diljem Amerike.
Tako je. Međutim, konkretno za Memphis, New Orleans, to je jedno putovanje od 3 nedelje koje sam ja započeo u New Yorku, išao sam vozom do Kalifornije i nazad. Smerno sam išao u te gradove koji su meni onako bili bliski po senzibilitetu. To su ti muzički gradovi, Memphis, New Orleans i onda kasnije Kalifornija.
I čućemo prvo muziku, a nakon toga onda i nastavljamo razgovor o modrinama Nikole Lučića.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Nikola Lučić, gost je Gutenbergovog odgovora i pesnički prvenac Modrine, naša tema. Rekli smo nešto o gradovima i o muzici. Samo bih se zadržala kratko na jednom stihu iz pesme Pljusak u Memphisu. Crnci ne osjećaju bluzi i to me plaši. Otkud taj stih? Zašto on?
Pa jeste, da, to je neki moj doživljaj američkih gradova savremenih. Blues kao neka najiskrenija emocija u muzici. Neko ja na to nisam naišao, već eto, čak i crnci pristupaju nekim više korporativnim modelima kreacije. Mm-hmm. Pa eto, to mi je, ali to je više, to nije možda samo u Memphisu, može, to je taj stih bih mogao da ide uz neku pesmu vezano za New York ili Kaliforniju.
Pa evo, kakav je recimo i položaj poezije? Ovdje ću opet izdvojiti neke stihove iz pesme Utisci bezimenog dana. Kaže se, koračam u treću smenu ka tom zatišlju ljudskosti gde nema snova, samo slova koja u borbi s papirom neće postati pesma.
Uh-huh.
A opet s druge strane izražena je i ta socijalna dimenzija, koja možda nije toliko eksplicitna, ali, uh-huh. ali je jedna ipak od dominantnih
jest, u knjizi. Jest. Ja sam, dok sam pisao u zbirku, uglavnom radio sve i svašta. Radio sam kao dorman, mislim, radio sam selidbe, radio sam, mislim, sigurno na 15-ak zanimanja sam promijenio, ali nikad to nije bio neki izgovor da, eto, kao, ili da se nema vremena za pesmu, ili uvijek mi je poezija neko bila bitna. Možda ne kao otklon, ne kao otklon od trenutne društvene situacije ili mog položaja u društvu, već eto možda da to društvo upravo meni nekako opiše na pravi način, da ga ja shvatim na pravi način.
To je između ostalo onaj gorki talog iskustva koji ste pominjali s početka. No, da kažemo da osim toga, ljubav je također jedna od dominantnih tema i to se može, za nju se mogu vezati, možda bi najbolje bilo reći nežnost, uh-huh. pre nego patetika, ali kad kažem patetika, da me ne shvatite pokrešno ovdje, mislim, okay, ipak na jednu finu patetiku, uh-huh. ali rekla bih nežnost. A opet ima i ostakaćena ljubavi i takva se pominje i tako dalje, pominju se i neke žene, devojke, ali naravno i drugi ljudi, pa u vezi sa time koliko vam je to nekako važna tema i u kakvoj je sve veze dovodite i u kakvom je sve odnosima, s obzirom na to da se pominje ovdje i rođenje, pa hajde da kažemo i tajna rođenja još jednom u ovoj emisiji mm-hmm. danas da se setimo i Raska Petrovića, s obzirom na to da je i takva ljubav ovdje mm-hmm. predočena.
Pa Rembo je on još rekao, da parafrazijam, ljubav treba iznova definisati. Eto, pa to je neki moj pokušaj da kroz jezik upravo tu ljubav u ovom savremenom trenutku definišem. Ipak nije isto, čini mi se nije isto voleti pre u 1950. i u 2021. Ipak neko tu je i suviše...
Intenzitet, samo je način pokazivanja ljubavi drugačije.
Drugačije, upravo zbog toga, jer eto, i suviše je intenzivno i naravno kroz taj korporativni model koji se konstantno nameće mm-hmm. svima nama, ljudi se teško povezuju, teško nalaze jedni druge.
Teško se otvaraju. Teška je komunikacija.
Teška je komunikacija i suviše su stvari između. Eto, i to je neki moj pokušaj. Naravno, ima tu dosta tih detalja, možda čak i religioznih.
A u kom svojstvu religija je opet, i ona bih rekla bih da je i ta tema ovdje malo slojevitije predstavljenja?
Aha. Pa sigurno religija van hijerarhije, mm-hmm. možda religija van crkve i molitve. Mm-hmm. I tako
Ili hajde tako ja da nekako kažem svojim rečima da bi to možda bio i u pesničkom smislu, religijskom, društvenom i sveukupnom, možda jedan otklon od tradicije ili od nekih stereotipa i preispitivanja.
E sad, opet, treba, sad zavisi šta je tradicije, kako to ljudi, obično ljudi
ne,
ljudi
mislim,
ne imenuju
na
tradiciju na pravi način.
Ne, nego upravo pozitivno, sa pozitivnog aspekta treba uvijek preispitivati.
Tako je.
Imam utisak da ste to i vi htjeli da uradite sa vašim pesmama.
Yes,
kada je reč o tradicionalnom shvatanju poezije, religije i drugih tema.
Jest, tako, eto i negde sam citirao Raska Petrovića, meni ipak su to pisci jako bitni za mene i eto u tom nekom mladolačkom periodu u Americi ja se vraćao njima, njemu Crnjanskom i obično ljudima koji su eto meni jako značajni.
I Crnjanski je u jednoj pesmi, čini mi se Seobnik dani, isto dužoj, izraziti glas te tradicije. A mi ćemo za kraj ovog našeg razgovora čuti kao završnicu pesmu, po vašem izboru, čini mi se da je reč o pesmi Sa šljake. Izvolite.
Sa šljake. Dva šlepera svežeg asfalta stigla su na odredište da ulepšaju nekome kućni prag. Đole ima jače ruke od mene i ne gleda okolo kad diše. Dok sad je pravo vreme, rekoh sebi ja. U Americi su lepe lopate, tako i moje lice, tako su i moje žile, zglobovi i neukrotive nade od katrana i sunca naučile da miluju. U Americi, u sumrak, bride nam džepovi. Vidiš tamo, pravo tamo, reče Đole pa pokaza na okean. Tamo daleko, kazao sam. Da, tamo daleko se nikad neću vratiti.
Hvala Nikola.
Hvala vama.
Bio s nama Nikola Lučić, predstavili smo njegovu pesničku zbirku Modrine u izdanju Studentskog kulturnog centra iz Kragovice. I like what do and I like you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Slušali ste Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju posvećenu savremenoj domaćoj književnosti, a za vas su je danas pripremili Ivana Krstanović, realizacija tona, muzički urednik Predrag Vasić, organizator emisije Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve. Just to make